Areena.
Tervetuloa hallituksen tiedotustilaisuuteen. Aiheena on tartuntatautilain mukainen toimintarajan ylityspisteillä, kasvomaskisuositus sekä etätyösuositus. Hallitus tuossa hetki sitten päättyneessä neuvottelussaan sai myös epidemiologisen tilannekatsauksen ja myös sitä esitellään tässä infossa. Paikalla on pääministeri Sanna Marin ja hänen lisäkseen vastuuvirkamiehiä. Puheenvuoron pitää myös johtaja Mika Salminen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Lisäksi kommentaattoreina täällä paikalla on myös kansliapäällikkö Kirsi Varhila sosiaali- ja terveysministeriöstä sekä strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki samasta ministeriöstä ja ylijohtaja Juha Sarkio valtiovarainministeriöstä. Aloitetaan ja pääministerin puheenvuorolla.
Oikein hyvää päivää kaikille. Hallitus on eilen ja tänään neuvotteluissaan kuullut selvityksen ajankohtaisesta koronavirustilanteesta sekä käsitellyt kolmea kokonaisuutta. Terveysturvallisuutta rajanylityspisteillä, kasvomaskisuositusta sekä etätyötä koskevaa suositusta. Ensinnäkin neuvotteluissa merkittiin tiedoksi katsaus ja muistio tartuntatautilain mukaisesta toiminnasta rajanylityspisteillä. Riskimaista saapuvien henkilöiden testaamisen ja viranomaisten tekemien karanteenipäätösten tavoitteena on ehkäistä koronatartuntojen leviämistä Suomeen riskialueelta saapuvien henkilöiden mukana. Testaukset olisivat ensisijaisesti vapaaehtoisia, mutta myös pakollinen testaus on tartuntatautilain mukaan mahdollista viranomaispäätöksin. Mikäli Suomeen saapuu henkilö riskialueelta, on viranomaisten mahdollista lisäksi tehdä henkilökohtainen karanteenipäätös. Pakollinen testaus tai karanteenipäätös on aina viranomaispäätös ja se perustuu tartuntatautilääkärin arvioon. Kyseessä ei ole poliittinen päätös eikä hallitus ole tällaista käsitellyt. Olemme kuitenkin saaneet katsauksen siitä, miten terveysturvallisuutta varmistetaan rajanylityspisteillä. Koska pakolliseen testaukseen ja karanteeneihin liittyy paljon kysymyksiä, on hallitus tänään pyytänyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta valmistelemaan mahdollisimman selkeän ja yksinkertaisen ohjeistuksen, niin sanotun liikennevalomallin, jolla havainnollistetaan kansalaisten yritysten kuin muiden yhteiskunnan toimijoiden suuntaan sitä, millaiset toimenpiteet todennäköisesti tulevat kysymykseen eri maista saapuessa. Kyse on siis viestinnällisestä välineestä avusta, millä tavalla ihmiset voisivat paremmin hahmottaa, minkälaiset toimet ketäkin voivat koskea. Liikennevalomallin mukaisesti alueet luokitellaan punaisiin, keltaisiin ja vihreisiin maihin. Punaisiksi luokitelluista maista saapuvat henkilöt todennäköisesti testataan laajasti ja määrätään viranomaisten arvion mukaisesti viranomaispäätöksellä karanteeniin. Tämä arvio on viranomaisten tekemä ja päättävä, mutta jos kyse on riskimaasta, korkean tautitilanteen maasta, voi tällainen pakollinenkin testaus ja karanteenipäätös tulla kysymykseen. Keltaisiksi luokitelluista maista saapuessa lähtökohtana on henkilön omaehtoinen karanteeni ja vihreiksi maiksi luokitelluista maista saapuville henkilöille omaehtoiselle karanteenille ei ole tarvetta. Eli nämä alle 8 tautitapausta 100 000 asukasta kohti viimeisen 2 viikon aikana, näiden osaltahan tälläkään hetkellä ei ole tarvetta omaehtoiselle karanteenille. Mutta on hyvä huomioida, että myös näistä maista saapuvien ihmisten kohdalta viranomaisten tekemät karanteenipäätökset ovat mahdollisia, jos on perusteltu epäilys koronavirukselle altistumisesta. Eli kun kyseessä on viranomaispäätös, niin myös turvallisesta maasta tai pienemmän tautiriskin maasta tulevalle, jos viranomainen katsoo, että on epäilty altistuminen, niin voidaan näidenkin henkilöiden osalta tietenkin tartuntatautilain mukaisesti toimia. Lisäksi hallitus pyysi Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta selvittämään karanteenille vaihtoehtoisia keinoja varmistaa terveysturvallisuus esimerkiksi kaksivaiheista testausta toteuttamalla maahan saavuttaessa. Eli kun meidän tavoitteenamme on pitkällä aikavälillä kuitenkin se, että pääsisimme avaamaan yhteiskuntaa, jos tilanne pitkittyy, ei ole kestävää se, että meillä on vahvoja rajoitustoimia hyvin pitkäkestoisesti tai että meillä olisi maanrajat suljettuna hyvin pitkäkestoisesti. Olemme pyytäneet Terveyden hyvinvoinnin laitosta myös arvioimaan ja tuomaan vaihtoehtoisia esityksiä siitä, olisiko tälle karanteenikäytännölle mahdollista luoda esimerkiksi kaksivaiheisen testauksen avulla vaihtoehtoinen malli, jolla terveysturvallisuus kuitenkin pystytään kaikissa tilanteissa varmistamaan. Hallitus käsitteli neuvotteluissaan myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ehdotusta suositukseksi kansalaisten kasvomaskien käytöstä. Valtioneuvosto on tänään tehnyt istunnossaan periaatepäätöksen siitä, että se puoltaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antamaa suositusta kasvomaskien käyttämisestä joukkoliikenteessä ja muissa tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen ei ole mahdollista. Ihmiset hankkisivat maskinsa lähtökohtaisesti itse, mutta kunnat huolehtisivat siitä, että maskeja on saatavilla kaikkein haavoittuvimmissa asemassa oleville vähävaraisille ihmisille ilmaiseksi. Valtio korvaa tästä aiheutuvat kustannukset kunnille täysimääräisesti. Lisäksi hallitus käsitteli neuvottelussaan valtiovarainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön suositusta etätyön käytöstä ja antoi valtioneuvoston istunnossa myös etätyötä koskevan periaatepäätöksen. Etätyön tekemisellä on ollut merkittävä vaikutus koronaviruksen leviämisen estämisessä. Koska epidemiatilanne on tälläkin hetkellä erilainen maan eri osissa, etätyösuosituksen käyttöönottoa sovelletaan alueellisesti. Tilanteessa, jossa terveysviranomaiset toteavat koronaepidemian olevan alueellisesti kasvussa, hallitus suosittelee, että kyseisen alueen työpaikoilla siirretään etätyöhön työtehtävien niin salliessa. Lisäksi edistetään työjärjestelyitä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä työpaikoilla. Vastaavasti, jos terveysviranomaiset toteavat epidemian olevan väestötasolla kasvussa, tulisi julkisen sektorin työntekijöiden, joiden työtehtävät sen mahdollistavat, työskennellä etätyössä mahdollisimman laajasti. Hallitus suosittaa vastaavaa laajaa etätyötä myös yksityisille työnantajille. Tällä hetkellä epidemiologisen tilanteen valossa etätyösuosituksen antaminen on perusteltua Helsingin ja Uudenmaan, Varsinais-Suomen ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirien alueille. Ja tältä osin päätän oman alustukseni hallituksen linjauksista ja seuraavaksi kuulemme Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtaja Mika Salmisen arvion tästä ajankohtaisesta tautitilanteesta ja perusteluita tarkemmin näille annetuille esityksille.
Kiitos pääministeri, arvoiset tiedotusvälineiden edustajat ja kansalaiset, jotka tätä katsovat. Epidemiatilanne siis maailmalla on yhä vakava. Pandemia on täydessä vauhdissa hyvinkin monessa osassa maailmaa. Erityisen huono tilanne, aktiivinen, on tällä hetkellä Amerikoiden puolella, jossa Yhdysvaltojen ja Brasilia ja monen Etelä-Amerikan maa näyttää varsin vakavalta. Tapauksia todetaan paljon ja tapaukset ovat jossain määrin kasvussa eri maissa. Nyt sitten jos mennään Euroopan puolelle, niin täälläkin tilanne on jossain määrin muuttunut kesän jälkeen. Sama koskee sitten muutamia sellaisia maita, joissa aikaisemmin on pystytty pitämään käytännössä tauti kokonaan poissa. Australiassa on ollut takaiskuja, Japanissa on ollut selvää nousua ja muutamassa muussakin tällaisessa maassa. Jos katsotaan EU:n tilannetta, niin tässä näkyy kartta, joka näyttää tämän alueellisen tilanteen, mitä tummempi tämä väri on, niin sitä korkeampi se 14 päivän ilmaantuvuus on, eli väestöön suhteutettu tapausmäärä, joka on sitten se vertailukelpoinen mittari, jota käytetään. Suomessa tilanne on ollut aika pitkään hyvä, ja meillä on tosiaan sellaisia maakuntia ja sairaanhoitopiirejä, joissa tapauksia ei ole ollut ollenkaan. Nyt tämä keltainen käyrästö, joka tuossa näkyy, on kaikkien EU-maiden yhteenlaskettu ilmoitettujen tapausten määrä ilmoittamispäivän mukaan. Ja kuten näette, niin siellä kasvukäyrä on kääntynyt ylöspäin. Ja tämä trendi näkyy nyt lähes kaikissa EU-maissa, en sano kaikissa, mutta merkittävässä osassa niistä. Hyvä uutinen on ehkä se, että kuoleman tapaukset eivät ainakaan vielä ole lähteneet nousuun. Tästä on hieman ennenaikaista sanoa mitään, mutta periaatteessa verrattuna kevääseen, niin kyllä niiden olisi pitänyt jo lähteä nousuun. Tähän on erilaisia syitä todennäköisesti olemassa. Osa siitä on ehkä se, että nyt viime aikoina tartunnan saaneet on keskiältään nuorempia kuin aikaisemmin, jolloin se taudin vakavuus on vähän pienempi. Silti ikävä tauti, ei sitä kannata sairastaa. Suomen tapausmäärät, nämä on nyt viime eilisen lukuja, koska tänään julkaistiin hybridistrategian seurantaraporttia. Tässä on nyt ne luvut tavallaan olemassa. Näitähän on helppo päivittää sitten THL:n päivittäiseltä sivulta, joka julkaistaan näinä hetkinä itse asiassa. Eilen tosiaan yhteensä tapauksia 7642. Me näemme tuon epidemiakäyrän koko vuoden ajalta, jossa nähdään myös tämmöinen hienoinen nousu myös Suomessa. Ja jos katsotaan tuota alhaalla olevaa käyrästöä, niin siinä vasemmalla on viikoittainen luku, joka ehkä vielä enemmän näyttää sen, että Suomessakin kyllä tapausmäärät ovat jonkinlaisessa nousussa. Nyt tilanne ei ole vielä läheskään sellainen kuin keväällä. Onneksi suuri osa näistä tapauksista on kuitenkin sellaisia, että tartunnan jäljitystä on voitu suorittaa. Henkilöt on asetettu karanteeniin, milloin tarvetta on, ja sitten kotieristykseen ja hoitoon sen mukaan, mikä tarvetta on. Mutta totta kai tämä trendi, jos verrataan sitten Euroopan muihin maihin, on huomattavan huolestuttava ja varuillaan pitää olla. Tässä näkyy Suomen alueellinen tilannekuva kahden viikon vertailujaksolla ja sitten neljän viikon vertailujaksolla. Ja ehkä se parhaiten näkyy tämä muutos tuossa neljän viikon vertailujaksolla, jossa tosiaan kuukausi takaperin, jos verrataan, niin aika monessa sairaanhoitopiirissä on tapahtunut muutosta ylöspäin. Eli nämä punaiset nuolet näyttää sen, että miten paljon se ilmaantuvuus on pompannut siellä. Vielä ei olla missään hälyttävän korkeissa luvuissa, mutta kyllä näissä tosiaan kolmessa mainitussa, pääministerin mainitsemassa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä, Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa pitää olla varuillaan ja tehdä kovasti töitä sen eteen, että tapausmäärät eivät johda siis laajoihin hallitsemattomiin tartuntaketjuihin ja sitä kautta sitten hallitsemattomaan tilanteeseen. Tällä hetkellä sairaanhoidon tilanne on hyvä. Meillä on 7 potilasta sairaalahoidossa. Kaikki on tietysti liian paljon. Yksi on tehohoidossa, mutta tietysti verrattuna tuohon aikaisempaan kevään tilanteeseen ollaan vielä kaukana tästä. Ja tietysti tavoite on pysytellä tällä matalalla tasolla, niin matalalla kuin se suinkin mahdollista on. Jos katsotaan tätä hybridistrategian seurantaindikaattoreita, niin täältä ehkä muutama kannattaa poimia. Tämä kuuluisa R-luku on nyt kasvanut selvästi pari kertaa peläkkäin. Korostaisin sitä, että koska luvut on aika pieniä, nämä tapausluvut, niin tämä liikahtaa aika nopeasti. Eli pelkästään sitä ei kannata seurata. Tärkeämpää on oikeastaan alueellisesti katsoa sitä tilannetta sen suhteen, että miten hyvin pysytään kärryillä siitä, että mistä ne tapaukset tulevat, minkälaisiin tartuntaketjuihin ne johtavat, ja sen perusteella vetää sitten johtopäätöksiä siitä, että onko meillä kovin vahvasti kiihtyvä epidemia vai ei. Tästä kaikesta riippuu se, että miten tulevaisuudessa käy. Ja tästä päästäänkin sitten siihen, että nyt kun ajatellaan sitä, mitä pääministeri tuossa sanoi, että pyrkimys tietysti olisi, että pystyttäisiin toimimaan yhteiskunnassa niin normaalisti kuin mahdollista ja samaan aikaan silti huolehtia siitä, että epidemia ei kiihdy, niin uusiakin keinoja tarvitaan. Ja THL on siis tänään julkaisemassa tämän tilaisuuden jälkeen, tulee meidän verkkosivuille, maskisuositus väestölle. Ja tämähän perustuu siihen, että vaikka siis pitää myöntää, että se näyttö maskien toiminnasta ei ole mitenkään kovin vahvaa, niin silti tässä tilanteessa, jossa ollaan aivan eri tilanteessa kuin keväällä, jossa tapausmäärät oli laskusuunnassa, nyt meillä on tapausmäärät noususuunnassa ja mennään syksyä kohti, jolloin riskit periaatteessa nousee ihan tämän syksyn tulon kautta, niin THL on siis arvioinut, että tässä tilanteessa pienetkin lisäykset keinovalikoimaan on perusteltu ja tuolla onkinlainen. Jaha. Kokeillaan täältä. No niin, tässä on vähän näitä taustoja tälle. Tämä ei nyt oikein ole totelua. Tässä on näitä taustoja. Korostettaisiin tässä siihen sitä, että tämä kasvomaskien teho perustuu osittain siihen, että mahdollisimman moni käyttää niitä asianmukaisesti niissä tilanteissa, joissa riskejä on olemassa. Ja tällä suosituksella pyritään ehkäisemään toiselle tuntemattomien henkilöiden kokoontumisen riski tilanteissa, jossa on pitkäaikan lähikontakti. Eli ei voida pitää niitä riittäviä turvaetäisyyksiä, niin kuin te täällä pidätte nyt. Niin niissä tilanteissa pitäisi sitten ainakin maskia käyttää. Tämä on se suositus. Nyt sitten, jos mennään siihen varsinaiseen suositukseen, ja tämä tosiaan tässä esityksessä ei voida mennä kaikkiin yksityiskohtiin, eli sitten sieltä meidän verkkosivulta näkee tarkemmin näitä ohjeita, mutta THL suosittaa siis kasvomaskin käyttöä toisten ihmisten suojaamiseksi niiden sairaanhoitopiirien alueella, jossa on esiintynyt koronatartuntoja viimeisen 2 viikon aikana. Tässä on tärkeää huomata tämä alueellinen päätäntävalta. Eli suositus on kansallinen, mutta alueellisesti voidaan tästä sitten poiketa, jos tosiaan tapauksia ei ollenkaan ole. Ja tämä on niin kuin järkevä tapa edetä. Käyttöä suositellaan erityisesti seuraavissa tilanteissa ja seuraaville henkilöille joukkoliikenteessä, jossa lähikontakteja ei aina voida välttää. Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla tänne näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos sitä joutuu siellä odottamaan, ja myös tietysti kotimatkan aikana. Riskialueelta Suomeen saapuvat matkustajat heidän siirtyessä maahantulopisteellä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolelle. Eli näissä tilanteissa suositellaan. Sen lisäksi kasvomaskia voi käyttää alueellisen viranomaisen suosituksen mukaan myös muissa tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen ei ole mahdollista. Tästä on sitten vähän liitteessä, jota ei tässä pysty käsittelemään syvällisesti, hieman enemmän taustaa esimerkkejä näistä tilanteista. Ja tosiaan tässä todetaan uudestaan se, että alueelliset viranomaiset voivat riskinarvojen perustuen tarvittaessa antaa omat rajatummat suosituksensa alueensa joukkoliikenteeseen. Tämä maskisuositus koskee siis väestökäyttöä. Ei koske työyhteisöjä, joita koskien asiantuntijalaitoksena toimii Työterveyslaitos. Se on sitten niin kuin eri asia. Käyttöohjeesta tietysti on tärkeää, että näitä maskeja käytetään oikein, jotta niiden kautta, ei esimerkiksi sitä kautta, että niitä kosketellaan tai siirretään pois ja päälle epätarkoituksenmukaiset, lisättäisiin sitten vahingossa omaa riskiä. Koska tietysti maskit eivät korvaa kaikkea muuta hygieniatarvetta, eli hyvää käsihygieniaa, hyvää hengitys- ja yskimishygieniaa, etäisyyksien pitämistä. Että näillä ei voida niitä korvata. Tämä on lisäkeino muiden keinojen lisäksi. Ja tässä on sitten se perusmalli tämän maskisuotiskuksen nykyvaiheelle. On mahdollista, että suotistusta muutetaan, laajennetaan, jos tilanne muuttuu maassa. Että tätä ei ole tietenkään poissuljettu. Mutta korostaisin sitä, että alueellisesti voidaan toimia sitten vähän eri tavalla, ottaen huomioon se alueen tartuntatautitilanne. Kiitos.
Kiitoksia. Tähän vielä kommentoin, kun kuuntelin johtaja Salmisen esitystä. Itse mainitsin Helsingin ja Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueelle, mutta tässä korostan todella sitä, että tämä on terveysviranomaisten tehtävä arvioida, mitkä ovat ne alueet, johon esimerkiksi etätyösuositusta pitäisi soveltaa. Eli tämäkään ei ole poliittinen arvio, vaan se on terveydellinen arvio, se on viranomaisarvio. Satakunta on sellainen alue, että sinnekin tarvitaan tällaista suositusta tai muita suosituksia, niin tämäkin on terveysviranomaisten tehtävä ja me tietenkin kuuntelemme heitä.
No niin, kiitoksia johtaja Mika Salminen ja pääministeri Marin. Eli näiden puhujien lisäksi meillä on siis kommentoimassa paikalla kohta tulevia kysymyksiä. Strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki ja kansliapäällikkö Kirsi Varhila, molemmat siis sosiaali- ja terveysministeriöstä, sekä ylijohtaja Juha Sarkio valtiovarainministeriöstä. Eli nyt voimme ottaa kysymyksiä, eli paikalla on siis toimittaja täällä ja sitten Zoomin päässä, jos haluat Zoomin päästä kysymyksen, niin käsi ylös siellä, eli kämmenen kuvaa painetaan. Ja täällä aloitetaan täältä paikan päältä, sieltä ole hyvä. Ja täällä tosiaan mikrofoni edessä tuttuun tapaan.
Ja MTV-uutisista. Tartuntojen määrä on nyt nousussa ja esimerkiksi eilen 41 uutta tartuntaa. Miten kommentoitte pääministeri ja terveysviranomaiset näitä lukuja ja onko tämän nousun takia odotettavissa mahdollisesti uusia rajoitustoimia ja milloin?
No, itse kyllä katson näitä lukuja hyvin huolestuneena. Mielestäni nämä nyt uusimmat luvut ja jo luvut yli viikon ajalta osoittavat sen, että Suomessakin tautitapaukset ovat lisääntyneet. Meille on tullut niin rajan yli tautitapauksia ja meillä on myös kotoperäisiä tautitapauksia. Moni näistä onneksi pystytään jäljittämään, mutta on myös niitä tartuntaketjuja, joita ei pystytä täysin jäljittämään. Tämä tilanne on huolestuttava ja tähän ei voi missään nimessä huolettomasti suhtautua. On hyvä muistaa, että elämme globaalissa pandemiassa. Tilanne ei ole ohi. Se on itse asiassa pahentunut matkan varrella ja tämä riski taudin leviämisestä on myös Suomessa olemassa. Ja on mahdollista, että uusiakin rajoitustoimia joudutaan ottaa käyttöön. Tänään olemme antaneet niin suosituksen maskien käytöstä, etätyöstä, kuin myös sitten katsoneet kokonaisuudessaan tätä maahantulopisteiden terveysturvallisuutta. Ja hallitus viikon päästä tulee jälleen käsittelemään rajakysymyksiä, kuten me olemme käsitelleet kahden viikon välein. Eli ensi viikolla jälleen katsotaan rajakysymyksiä sitä, että mikä tautitilanne missäkin maassa on ja onko siellä maita, jotka eivät enää ole luokiteltava turvallisiksi, eli minkälaisia muutoksia tämä osalta tehdään. Ja olemme myös halunneet kansalaisille selkeämpää viestintää ja ymmärrettävää viestintää siitä, että millä tavalla voi itse henkilökohtaisesti arvioida, minkälaisen toimen kohteeksi joutuu, jotta tämä terveysturvallisuus voidaan varmistaa. Mutta tilanne ei ole huoleton, riskejä on olemassa ja kaikkien on hyvä muistaa se omassa elämässä ja käytöksessään ja käyttäytymisessään, aivan kuten tässä edellä kuulimme. Itse ajattelen näin, että kun me keväällä teimme tämän exit-strategian siitä, millä tavalla hallitusti ja asteittain ja rajoituksia voidaan tautitilanteen parantuessa purkaa hybridistrategian mukaisesti, niin kyllä me tarvitsemme tälle syksylle, ja olen keskustellut siitä jo sosiaali- ja terveysministeriön toimijoiden kanssa, että me tarvitsemme yhtä lailla tällaisen potentiaalisen ylösajostrategian sen suhteen, että missä järjestyksessä minkäkinlaisia rajoitustoimia olisi perusteltua ottaa uudelleen käyttöön sillä tavalla, että niiden muut yhteiskunnalliset, taloudelliset ja ihmisten hyvinvointiin liittyvät vaikutukset olisivat mahdollisimman pienet. Eli tautitilanne on minun mielestäni huolestuttavaan suuntaan menossa, joskin vielä Suomessa kohtuullinen, eli vielä ei ole sellaiseen liikaan huolestuneisuuteen syytä, mutta varuilla pitää ehdottomasti olla.
Sitten otetaan seuraavaksi vielä, täällä oli jonossa Fredrik Wallström, Yle Nyheter, ole hyvä. Mikrofonin ääreen, kiitos.
Fredi Wallström från Svenska Yle, fråga till Mika Salminen. Det här trafikljussystemet som nu har infört något sorts gult ljus, som betyder då frivillig karantän, för vem, för vilka länder är det gula ljuset menat, för hurdan sorts situationer?
No, än så länge så håller vi först på att utveckla det här trafikljussystemet. Nu har vi de två kategorier som finns när det gäller resande, länder som man kan resa till utan att riskerna är så stora, och sen de länder vart det inte rekommenderas att man reser. Och det här är nu ett nytt system var vi kommer att titta på egentligen den risk som finns inom ett land, kanske med lite lärdom från den här tidigare förra veckoslutets situation, var det då visade sig att från vissa länder så är riskerna klart större. Så att det här, vi har inte fastslagit ännu några gränser, utan det måste man titta på.
Tack. Sitten meillä oli Ilta-Sanomien Salla Jantusella vuoro. Ole hyvä.
Kiitos.
Olisin vaan ihan lähelle mikrofonia, niin kuuluu tuonne lähetykseen.
Maskisuosituksista kysynyt hieman lisää kysymyksiä, eli onko näihin määritelty jotakin ikäsuositusta, että tarkoittaako tämä suositus esimerkiksi sitä, että vaikkapa Helsingin ja Uudenmaan alueella koululaiset koulukuljetuksessa tai matkalla kouluun, niin heidänkin pitäisi näitä käyttää. Toisena vielä, että mikä on tällainen pitkäaikainen lähikontakti, että tarkoittaako, että esimerkiksi ruokakaupassa käydessä olisi sopivaa käyttää näitä maskeja. Ja kolmantena vielä se, että miten nämä heikoimmassa asemassa olevat, haavoittuvammassa asemassa olevat määritellään ja kuka nämä kuntien maskit sitten kansalaisille jakaa. Kiitos.
Jos mä yritän vastata noihin kahteen ensimmäiseen ja sitten varmasti sosiaali- ja terveysministeri vastaa tähän viimeiseen kysymykseen. Ikärajoista sen verran, tässä on kuultu lastentautien asiantuntijoita ja pohdittu myös sitä, että minkä ikäisenä on niin kuin edellytyksiä tietysti sille, että oikein voi tätä maskia käyttää, koska sellaista tilannetta tietenkään ei haluta, että vahingossa aiheuttaa niin kuin isompaa riskiä. Ja nyt tämän kautta, ja se on siellä suosituksessa kyllä mainittu, niin lähdetään siitä, että yli 15 vuoden ikäisillä olisi edellytykset sitten käyttää maskia oikein näissä liikennevälineissä ja sitten muissa tällaisissa tilanteissa, jossa se voisi olla tarpeen. Ja tähän toiseen kysymykseen koskien, että mikä se aikaraja on. 15 minuuttia on se aikaraja, jota on aikaisemminkin käytetty tavallaan altistuksen suhteen. Ja tässä on nyt sitten lähdetty samasta aikarajasta. Sitten tilanteesta riippuu, että mikä se niin kuin tavallaan suositus on. Että on. Jos on tietysti hirveän tungoksellinen paikka, niin silloin tämä täyttyy. Mutta sitten taas, jos kaupassa on väliä ja voi siis oikeasti, kun vähän vaivaa näkee, pitää sitä etäisyyttä, niin sitten tietysti se suositus on sitten, ketään ei tietenkään kielletä käyttämästä, se on ihan selvä, mutta suositus tavallaan ei sellaisia tilanteita koske, jossa on sitten mahdollista etäisyyttä pitää. Että se on. Ja korostaisin sitä, että tämä on suositus siis, pakkoahan tämä ei ole, eli vapaaehtoistahan tämä kaikki tietysti on. Mutta tietysti toivotaan, että sitä noudatettaisiin, koska kaikkien puolesta tätä tietysti tehdään.
Ja kolmanteen kysymykseen tulee vastaamaan kansliapäällikkö Varhila.
Hyvää iltapäivää omasta puolestani. Olemme käyneet kuntien, kuuden suurimman kaupungin edustajan ja Kuntaliiton ja valtiovarainministeriön kunta- ja aluehallinto-osaston kanssa keskustellaan tästä maskisuosituksesta siltä osin, että miten turvataan heikko-osasten ja vähävaraisten osalta maskien saanti. Ja tällä hetkellä tarkoitus on, että kunnat jakavat niitä heille ja lähtevät heti nyt organisoimaan sitä jakamista siltä osin, että mitkä on ne alueet, missä maskin käyttöä suositellaan. Ja myös siitä hallituskeskustelussa on totesi, että tämä korvataan kunnille sitten ihan normaalissa valtion budjettimenettelyssä.
Ja tähän ehkä itse lisään vielä sen, että hallitus keskusteli tänään niin tästä korvauksista liittyen kunnille korvattaviin näihin resursseihin liittyen maskeihin, mutta myös keskustelimme tästä testauksesta hyvin laajasti, koska se on herättänyt paljon huolta ja haluan tässäkin yhteydessä välittää se viestin kentälle sairaanhoitopiireihin ja kunnille, että valtio kattaa nämä kustannukset, mitä syntyy koronaan liittyen, testaukseen liittyen, esimerkiksi tähän maskisuositukseen liittyen, eli toivotaan tietenkin niin, että pyritään nostamaan testimäärät niin suuriksi kuin mahdollista, ja myös tämän osalta, että ihmisillä olisi kaikilla ihmisillä mahdollisuus käyttää maskeja tarvittaessa. Eli tämä ei pitäisi olla nyt sellainen kysymys, että se olisi rahasta kiinni. Hallitus on sitoutunut siihen, että kunnille nämä kustannukset korvataan.
Kiitos. Otetaan täältä jonossa on Zoomissa täällä yksi kysyjä, eli Hufvudstadsbladetin Maria Gestrin Hangner. Ole hyvä.
Joo, päivää. Olisin kysynyt tästä maskisuosituksesta. Tässä sanottiin nyt, että se on suositus ja se voi muuttua tulevaisuudessa. Voiko käydä niin, että suosituksesta tulee pakollinen määräys vastaisuudessa, mikäli tilanne pahenee?
No, vastaus tähän on, että nykyinen lainsäädäntö ei tällaista salli, että ei siitä varmaan pakollista ole tarkoituksenmukaistakaan tehdä, vaan vahva suositus. Minä uskon, että suomalaiset suosituksia myös seuraa.
Kiitos. Oliko täällä salissa jollain vielä ei. No, mä otan tästä Zoomista pari väliä nyt, kun täällä on nyt jonossa. Eli täällä on Uuden Suomen ja Alma-Talentin edustaja Jenni Tamminen vuorossa. Ole hyvä, voit kysyä.
Kiitoksia. Kysyisin vielä tästä vähävaraisille maksuttomasti annettavista maskeista, että onko tarkoitus, että kunta jakaa niitä maskeja ja sieltä vähävaraisiksi itsensä kokemat ihmiset voivat niitä hakea, vai millä tavalla tämä käytännössä tehdään?
Kirsi Varhila tulee vastaamaan.
Kyllä, juuri näin. Eli lähtökohta on se, että me kaikki, jotka pystymme omalla rahalla maskit itsellemme ostamaan ja kustantamaan, niin hoidamme sen itse. Mutta henkilöt, jotka ovat heikommassa asemassa ja kokevat itsensä vähävaraisiksi, niin saavat ne sitten kuntien järjestämistä jakelupisteistä. Todennäköisesti kunnat käyttävät järjestöjä tässä apuna tai muuta menettelyä tähän liittyen. Ja todennäköisesti myös opastusta on siellä paikoilla saatavina niiden käyttöön. Mitään henkilörekisteriä emme tule tähän tekemään, eli ihmisten henkilötietoja ei aleta katsomaan eikä tulotietoja sen osalta, vaan luotetaan siihen, että ne, joilla meistä varaa on hankkia, niin hankimme, ja sitten nämä henkilöt, joilla resursseja ja varoja siihen ei ole, niin saavat sen kunnan jakelun kautta.
Kiitos. Ja täällä on Zoomissa seuraavana Sam Kingsley, AFP. Your turn.
Hei, kiitos. Mulla olisi kysymys maskeista. Jos maskien toiminnassa ei ole vieläkään paljon näyttöä, niin miksi niitä suositellaan vasta nyt, vaikka keväällä tartuntoja oli niin paljon enemmän?
Jos vastaan tähän, keväällähän tilanne silloin, kun tämä maskikeskustelu tavallaan käynnistyi kunnolla, niin oli se, että tapausmäärät oli varsin siis kovassa laskussa. Ja sehän on nyt osoittautunut, että kesän aikana siis pysyttiin hyvin matalalla tasolla. Että tavallaan pitää aina vähän pohtia sitä, että mikä on oikea aika jonkun tietyn toimen käyttöönottoon. Ja näin niin kuin jälkikäteen ajatellen, niin ehkä se olisi ollut pikkusen liikaa vaadittu kesällä. Muutenkin niin kuin hiostavaa ja tosiaan tautitilanne pysyi hyvänä ilman maskejakin. Nyt kun näyttää vähän toiseen suuntaan menevän, niin tilanne on siis toinen. Että tämä on ehkä pääsy siellä taustalla. Toki on tullut jonkin verran näyttöä sitten myös, ei mitenkään kovin vahvaa tai kontrolloitua, mutta kuitenkin sellaisia anekdoottisia tapauskuvauksia, jossa kuitenkin niin kuin, tämä arvio on kääntynyt nyt siihen suuntaan, että tässä vaiheessa tämäkin keino on järkevää käyttöön ottaa, ja näinhän itse asiassa hallitus linjasi myös keväällä, että asiaa tarkastellaan uudestaan, jos tarvetta on.
Sitten täältä salista Pekka Kinnunen, Yle, ole hyvä.
Niin, Pekka Kinnunen, Yleisradio. Tuossa puhuttiin tästä liikennevalomallista ja punaisista ja keltaisista maista. Onko olemassa luetteloa, mitkä maat ovat punaisia ja mitkä keltaisia?
No, tällä hetkellähän hallituksen lähtökohta on ollut se, että kaikki ne maat, joissa on yli 8 tapausta 100 000 asukasta kohden 2 viikon sisällä, siinä on pieni liukuma 8-10 osalta, sisärajojen osalta, mutta nämä maat ovat riskimaita, ja kun riskimaista palaa, suositellaan omaehtoista karanteenia. Kun tämä ei ole kaikilta osin pitänyt ja ihmiset eivät valitettavasti kaikki ole edes testeihin suostuneet, kun sitä on pyydetty, niin viranomaiset ovat käyttäneet tartuntatautilain mukaisia keinoja, määränneet ihmisiä testeihin ja myös asettaneet ihmisiä viranomaispäätöksellä karanteeniin. Ja tämän liikennevalomallin ajatuksena olisi se, ja tästäkin tänään käytiin keskustelua, että meillä olisi edelleen nämä vihreät maat, eli matalan tautitilanteen maat, kuten Suomi, josta ei ole edes tätä omaehtoista karanteenia tarpeen noudattaa, koska tautitilanne on samankaltainen kuin meillä. Ja sitten olisi nämä yli 8 tapauksen maat. Minulla ei ole asiantuntemusta. Tämä on epidemiologia ja terveysviranomaisten tehtävä arvioida, että mikä se yläraja pitäisi olla 8 ja jonkin muun välillä, mitkä voitaisiin luokitella keltaiseksi. Mutta sitten punaisen värin maat, eli korkeimman tautiluokituksen maat, olisivat niitä, missä on todennäköistä, että viranomaiset esimerkiksi näitä pakkokaranteenipäätöksiä tulisivat tekemään. Ja tässä ei ole kyse siitä, että me poliittisesti haluaisimme määritellä, milloin viranomaiset tekevät näitä päätöksiä, vaan että auttaisimme ihmisiä hahmottamaan itse, että jos matkustan erittäin korkean tautiriskin maahan, niin on todennäköistä, että silloin sinut testataan ja sinut asetetaan myös karanteeniin, koska voidaan olettaa, että altistuminen on tapahtunut. Eli tämä on viestinnällinen keino kansalaisille, yrityksille, muille yhteiskunnan toimijoille hahmottaa, minkäkinlaisella matkustamisella voi olla minkäkinlaisia seurauksia.
Kiinnostaa Ruotsin tilanne. Onko Ruotsi nyt keltainen maa vai punainen maa? Kohdellaanko Ruotsista tulevia pakkokaranteenioloissa vai omaehtoisen karanteenin kautta?
No, ymmärrän hyvin tämän huolen länsirajan osalta ja pohjoisrajan osalta. Kuten olen aikaisemminkin todennut, kyse on työssäkäyntialueesta, joka sattuu sijaitsemaan kahden maan rajojen molemmilla puolin. Eli tilanne on arkijärjellä ajateltuna hyvin haasteellinen tälläkin hetkellä. Työssäkäyntihän on tälläkin hetkellä mahdollista, mutta on tietenkin mahdollista myös tältä osin, että jos viranomainen katsoo, että yksittäinen henkilö on altistunut, on perusteltu epäily tästä, niin karanteenipäätös voidaan tehdä tälläkin hetkellä. Se on meidän nykyisen lainsäädännön mukaan mahdollista ja se on terveysviranomaisen tehtävä tämä arvioida, mutta varmasti ei ole tarkoituksenmukaista se, enkä usko, että terveysviranomaiset sitä hakisivat, että ihminen, joka käy rajan toisella puolella säännönmukaisesti töissä, että he olisivat aina 2 viikkoa karanteenissa. Tämä on asia, joka on nyt terveysviranomaisten arvioitavana ja hallitus käsittelee rajapäätöksiä jälleen ensi viikolla. Meillä ei ole tällä hetkellä muuta kuin nämä alle 8 tautitapauksen maat turvallisiksi maiksi luokitellut ja sitten yli 8 tapauksen tai yli 10 tapauksen maat, jotka ovat luokiteltu turvattomiksi. Meillä ei tällä hetkellä ole muuta kategoriaa, mutta koska nyt on alettu käyttää täysimääräisesti näitä toimivaltuuksia, joita viranomaisilla on mahdollisuus lainsäädännön mukaan käyttää, niin haluamme tähän selkeyden vuoksi ja viestinnällisistä syistä kansalaisille, yrityksille ja toimijoille vielä hahmotuksen siitä, että minkälaisia toimia on todennäköistä, että sinuun sovelletaan, kun matkustat ja liikut. Mutta ymmärrän, että tämä länsirajan ja pohjoisrajan tilanne on haastava, ja tilanne on haastava myös toki etelän suuntaan, jos Viron tautitilanne pahenee ja se siirtyy riskimaaksi siitä näkökulmasta, että on yli 8 tai 10 tautitapausta, niin ymmärrän, että näitä haasteita on. Tästä me emme pääse. Tämä tilanne on kaiken kaikkiaan erittäin harmillinen ja ikävä, ja tietenkin toivomme, että tautitilanne paranee, eikä minkälaisia rajoituksia tarvittaisiin.
Kiitos. Ja Zoomissa vielä täällä yksi kysymys tämän jälkeen, jos täällä salissa on vielä joku, niin annetaan vuoro. Mutta Juhani Niinistö Xinhuasta, ole hyvä.
Joo, kysyn näistä korvauksista karanteeniin joutuneille. Mikä on nyt EU:n ulkopuolisten työntekijöiden tilanne? Kun viimeksi Kela-asiasta puhui muutama viikko sitten, tilanne oli se, että EU:n kansalaiset sairaussäännösten, korvaussäännösten tulkinnan mukaan saisivat tämän karanteenikorvauksen, mutta EU:n ulkopuolelta tulleet ei. Ja kun näitä nyt Suomeen tulee, onko, jos heillä ei ole suomalaista kännykkää, aamulla Kuntaliitto kertoi, että lähinnä kunnat puhelimitse kontrolloi karanteenin noudattamista, niin miten tämmöinen valvonta oikeastaan sitten järjestetään? Onko tästä jotain ohjeita annettu ja mikä on tämä korvaustilanne?
Jos kansliapäällikkö Varhila vastaa, nyt mentiin niin operatiiviselle tasolle, että on parempi, että viranomaiset vastaavat.
Niin, sosiaaliturvasopimukset on ne, jotka määrittää tätä tilannetta kaiken kanssa. EU-puitteissa meillä on EU-säädökset, mutta sitten EUn ulkopuolelta tulevien maiden kanssa meillä on erillisiä maita, joiden kanssa meillä on sosiaaliturvasopimus. Johtuen siitä, mistä maasta henkilö tulee, niin jos sopimus on olemassa, niin silloin korvaus saattaa olla mahdollinen. Tuohon Ruotsin tilanteeseen ehkä länsirajan osalta totean sen, että suomalaiset, jotka käyvät töissä Ruotsin puolella, kuuluvat Ruotsin työnantajan perusteeseen sosiaaliturvajärjestelmän piiriin tartuntatautipäivärahan suhteen, eli ei suomalaisen. Eli tämä on niin mielenkiintoinen kysymys ehkä sinänsä tässä kohtaa myös huomioitavaksi kaiken kaikkiaan. Eli tähän liittyen kuuluu tämä karanteenin valvonta on lähtökohtaisesti ensin. Toki tietystikin puhelinperusteista. Toki tietysti sitten kun karanteenissa ollaan, jos kyseinen henkilö on hän sitten ulkomaalainen tai suomalainen, tarvitsee ateriaa ja muita palveluita, niin silloin se on kunnan velvollisuus siitä huolehtia tavalla tai toisella, jolloin sitten on mahdollisuus myös siihen valvontaan ihan fyysisesti kontaktoimalla, että niitä mahdollisuuksia toki on. Totean edelleenkin lähtökohtaisesti sen, että säädökset ovat tarkoitettu noudatettavaksi, eikä sitä varten, että niitä lähtökohtaisesti valvotaan. Resurssit ei tähän kaikkea kylläkään riitä. Kiitos.
Ja tähän korvauskysymykseen liittyen, tällä hetkellä kun ihmiseen käytetään pakkotointa, hänet asetetaan viranomaispäätöksellä karanteeniin, niin hän on oikeutettu ansionmenetyskorvauksiin. Ja tältä osin hallitus on käynyt keskustelua siitä, että onko lainsäädäntö ajantasalla, onko syytä, jos ihminen on tietoisesti mennyt riskimaahan, korvata täysimääräisesti ansionmenetykset. Tätä selvitystyötä tehdään sosiaali- ja terveysministeriössä, eli nyt selvitetään sitä, onko mahdollista muuttaa tätä lakiperustaa, tartuntatautilakia tältä osin, mutta en vielä voi ennakoida, että onko se mahdollista. Tässä on kuitenkin kyse pakkotoimesta, pakkokeinon käytöstä ja viranomaispäätöksestä. Tästä myös nykyinen lainsäädäntö lähtee, mutta selvitystyötä tehdään ja arvioidaan sitä, että voitaisiinko tähän tuoda ehkä ihmisten oikeustajua paremmin palveleva kokonaisuus.
Ja oliko vielä Juha Kaijalla MTV:lle kysymys?
Kyllä, minulla oli tuo, mistä pääministeri tuossa lopussa puhuikin, niin kysyisin siihen vielä tarkennuksen, että milloin tämä selvitys voisi olla valmis?
No, sitä työtä on aloitettu ja varmasti niin nopeasti kuin mahdollista. Olemme joka tapauksessa viemässä eduskuntaa, hallitus on viemässä eduskunnan aloittaessa syysistuntokautta, niin nyt tulevalla syysistuntokaudella tartuntatautilain muutoksia. Me olemme kertoneet jo aikaisemmin, että niitä valmiuksia ja niitä mahdollisuuksia, joita valmiuslaissa on ollut, halutaan tuoda normaali lainsäädännön piiriin niin, että emme joutuisi turvautumaan poikkeusoloihin ja valmiuslainsäädäntöön uudestaan. Eli tätä työtä on sosiaali- ja terveysministeriössä tehty koko kesä ja näitä lakiesityksiä joka tapauksessa tullaan viemään eduskuntaa. Tässä samassa yhteydessä myös tämä kokonaisuus katsotaan.
Ja vielä kertakielon päälle yksi kysymys vielä Ilta-Sanomille ja Salla Jantunen, ole hyvä. Tämän jälkeen lopetan.
Kiitos. Näistä maskien saatavuudesta sitten, että minkälainen se varautumisen tilanne on nyt tällä hetkellä, että onko kunnilla varmasti tarpeeksi sitten, että kaikki tällaisen maskin saavat, jotka sellaista tarvitsevat. Ja toinen, että tässä kun maskien kysyntä varmasti nyt lähtee nousuun, niin keskusteltiinko hallituksen kesken siitä, että miten kuluttajien hinnat saadaan kuitenkin pysymään sellaisella tasolla, että ihmisillä on niitä todella mahdollista ostaa kaupasta. Kiitos.
Tästä emme käyneet laajempaa keskustelua. Minun käsitykseni on se, että päivittäistavarakaupoissa on tällä hetkellä ostettavissa niin kertakäyttöisiä kuin kankaisia maskeja varsin kattavasti. Eli tilanne on aivan toinen kuin se oli esimerkiksi keväällä. Ja akuuttia huolta siitä, että ihmiset eivät voisi maskeja ostaa, ei tällä hetkellä ole. Hallitus on myös varannut runsaasti rahoitusta, satoja miljoonia siihen, että näitä varustehankintoja niin esimerkiksi terveydenhuollon suojavarusteiden kuin testausvarusteiden osalta tehdään, ja tätä työtä minun käsitykseni mukaan on tehty koko kesä, eli Huoltovarmuuskeskuksellekin on annettu useita ostopyyntöjä sosiaali- ja terveysministeriöstä näitä erilaisia materiaaleja hankkia. Tietenkin myös sairaanhoitopiirit ja kunnat ja muut toimijat omalta osaltaan vastaavat siitä, että heillä on varastotilanne hyvä, ja toivon mukaan nyt on huomioitu ne kevään tilanteen opit, eli että aidosti varaudutaan siihen, että tämä kulutus voi yllättäen nousta hyvinkin suureksi, ja hallitus on kyllä omalta osaltaan tähän varannut runsaasti rahoitusta, eli siitä ei pitäisi jäädä kiinni. Kotimainen tuotanto, jos saamme ja kun saamme sen niin ylös kuin mahdollista, se on erinomaisen hyvä asia. Sen lisäksi tietenkin myös ostot ulkomailta ovat tärkeitä, mutta jos alueilla ei olla huomioitu, että pitää varautua, niin kyllä haluan myös tässä lähettää sen viestin, että nyt olisi syytä olla varastot täynnä ja varmistautua siihen, että käyttö voi nopeastikin kasvaa erittäin korkeaksi.
Kiitos pääministeri Marin, johtaja Salminen ja kansliapäällikkö Varhila. Ja kiitos toimittajille ja muille medialle täällä paikan päällä ja siellä vastaanottimien ääressä sekä muille kansalaisille, jotka ovat tätä tiedotustilaisuutta seuranneet. Kiitos myös meidän viittomakielen tulkkeillemme eli Kati Lagnerille ja Anna-Liisa Huhtiselle.
Kiitoksia.
Ja näin päättyi hallituksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tiedotustilaisuus uusista koronasuosituksista ja rajoituksista. Tämä meidän ylimääräinen erikoislähetyksemme jatkuu vielä 15 minuuttia ja tässä kohti sanon tervetuloa myös Radio Suomen kuuntelijoille. Minun nimeni on Pirjo Auvinen ja täällä studiossa meillä on asiantuntijavieraana Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin toimitusjohtaja Juha Tuominen. Siinä tuli aika paljon asiaa nyt. Lähdetäänpä vähän purkamaan tätä, että mitäs hallitus ja THL nyt suosittavat ja millä tavalla rajoittavat, jos ihan rajoituksiakin tuli. Nyt saatiin sitten se kasvomaskisuositus, mitä moni on kaivannut. Miten arvioit, minkälainen se on?
No, suositus on itse asiassa varsin laajakin jopa, koska kriteeriksi asetettiin kaikki ne sairaanhoitopiirit, joissa on kahden viimeisen viikon aikana ollut tautitapauksia. Silloin tämä on kattava hyvin laajalle Suomeen ja tarkoittaa koko julkista liikennettä. Ja esimerkiksi täällä Uudenmaan alueella, missä me nyt olemme, niin tarkoittaa vaikkapa HSL-liikennettä, niin metroja kuin busseja. Ja tämä on kyllä ihan merkittävä suositus ja itse ainakin toivon, että tämä otetaan hyvin käyttöön ja minä haluan uskoa, että tällä on myös vaikutusta siihen, että tämä tulee rajoittamaan sitten tämän epidemian leviämistä.
Tuossa THL:n terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen sanoi, että nyt on ajateltu ikärajaksi tuo 15 vuotta, että siitä ylöspäin. Ja nimenomaan joukkoliikennevälineet ja tilanteet, joissa ei pysty pitämään tätä turvaväliä. Se voi olla esimerkiksi kauppa, mutta tarkoittaako se esimerkiksi vaikka teattereita tai elokuvateattereita, tai miten tulkitset?
No, mä luin äsken myöskin THL-nettisivuilta heidän julkaisemansa suosituksen, ja sinne perusteluosioon he oli ottanut vielä kantaa näihin yleisiin tiloihinkin, ainakin jollakin tavalla, ja todenneet, että erityinen riski on se, kun ennaltaan tuntemattomat ihmiset ovat läheisessä kontaktissa keskenänsä. Ja tässä nyt jätettiin sitten siltä osin tulkinnanvara. Itse asiassa suositushan ei ottanut varsinaisesti kantaa julkisiin tiloihin, vaan nimenomaan julkiseen liikenteeseen ja koronakaranteeniin ja riskimaista tulemiseen. Mutta kun perusteluinenkin lukee, niin kyllä se viestii kovasti siitä, että kaikki sellaiset tilanteet, jossa ei pystytä turvavälejä pitämään, siellä tulisi näitä maskeja käyttää. Ja mun ymmärrys on ainakin täällä Uudellamaalla, että oopperat ja Radion sinfoniorkesterit ja muut järjestää konserttinsa siten, että joka toinen paikka on tyhjä ja siinä on väljennetty, otetaan vähemmän ihmisiä, joten itse konserttitilaisuudet ainakin lähtökohtaisesti on pyritty tekemään sellaiset, että ne olisi jo itsessänsä turvallisia, mutta toki niihin konsertteihin liikutaan, mennään ahtaiden tilojen kautta ja vaikka niissä se ehkä se altistus voi olla lyhkäisempi kuin se 15 minuuttia, niin jälleen itse katson, että olisi myöskin viisasta näissä käyttää sitä maskia.
Niin tuo 15 minuuttia se toistuu, se on toistunut ihan keväästä lähtien, että se arvioidaan, että se tarvitaan tuolle altistukselle.
Niin, no se on ihan vaan tilastomatikkaa, eli mitä kauemmin on läsnä viruksen kanssa, niin sen todennäköisemmin se tarttuu ja sen pienempi todennäköisyys on mitä lyhyemmän aikaa on. Eli joka tapauksessa sehän voi tulla vaikka ensi pisarasta, ettei tämä sitä poissulje, mutta kun tarpeeksi kauan siellä seisoo, niin todennäköisemmin se pisara sitten kohtaa naaman.
Tässä jäi vielä aika monta kysymysmerkkiä. Tässä esimerkiksi pääministeri sanoi, että on päätetty, että vähävaraisille nämä kunta järjestää nämä suojaimet, suojaimet. Tämä jäi vielä pikkusen hämärän peittoon, että miten se käytännössä ihan oikeasti tapahtuu. Tuossa ihan lopussa puhuttiin myös siitä, että mikä on terveydenhuollossa tällä hetkellä suojavälinetilanne. Mikä se on esimerkiksi HUSissa?
No, meillä on nyt hyvä tilanne. Meillä on kirurgisia maskeja tällä hetkellä 19 miljoonaa HUS-logistiikan varastoissa ja meille tulee niitä 0,5 miljoonan tahtia nyt tällä hetkellä lisää. Eli kyllä nyt näyttää tilanne aivan erilaiselta kuin keväällä. Ne on niitä ammattilaismaskeja, mitä meillä on.
Eli riittää.
No kyllä nämä riittää, mutta nyt kun me puhutaan tästä väestön maskisuosituksesta, niin tässä nyt, siis väestö voi totta kai käyttää kirurgisia maskeja, nyt tällä hetkellä ei ole pulaa niistä, että jos niitä jostain saa, niin siitä vaan, ja sitä vielä parempiakin maskeja, mutta ensisijaisesti varmaan kansanmaskit on kuitenkin jotakin muita maskeja kuin näitä maskeja, niitä on monenlaisia, ja myöskin tässä THL:n suosituksessa siellä otetaan nyt kantaa ja ohjeistetaan, eli kaikki, jotka kynnelle kykenevät, jotka pystyy saa netin auki, niin sieltä kannattaa niitä ohjeita hakea, mutta kaupoissa ylipäätään myytävät maskit, niin ne on kaikki parempi kuin ei mitään.
Ja nythän tuo jo numeroiden valossahan tämä tautitilanne on sikäli muuttunut, että tällä hetkellä esimerkiksi sairaanhoidossa ei ole, kun onko 5 potilasta ja sitten tehohoidossa 1, mutta tautia on paljon, koska sitä on nyt nuorissa aikuisissa ja työikäisessä väestössä, että sikäli tämä ikään kuin tautitilannekin on toisenlainen, vaikka numerot näyttää vielä hyvältä.
Kyllä, ja me opittiin viime keväältä, että sairaalan paikkatilanne laahaa tätä niin kuin testaukseen nähden, että jos testissä tulee jotakin tuloksia, niin siitä viikko myöhemmin se näyttäytyy vuodeosastokäytössä ja siitä viikko myöhemmin se näyttäytyy teho-osastoilla. Ainoa ero siihen kevääseen nähden on nyt se, että nyt tässä on tapahtunut myös pieni ikäluokkamuutos, eli nyt myös nuoret sairastavat enemmän. Silloin ihan taudin alussa niin tämä oli enemmän täällä tuli enemmän ylemmästä ikäluokasta, ja nyt kun nämä nuoret sit yleensä pärjää paremmin tässä sairastamisessa, niin sen takia se ei ainakaan meidän tulkinnan mukaan ole vielä näyttäytynyt sairaalakäynteinä.
Hyvä. Jätetään nyt maskit sitten siihen, että niiden käyttöä ruvetaan ja ruvetaan harjoittelemaan sekä käyttöä että sitten sitä huoltamista, jos ottaa näitä kangasmaskeja. Siitähän on tarkat ohjeet, miten sitä käytetään oikein, ettei se anna sitä ikään kuin virheellistä turvallisuuden tunnetta, se maski. Mennään sitten etätyöohjeeseen. Se oli ehkä seuraavaksi selkein näistä.
Joo, etätyöohje oli annettu osaan maakunnista niissä, joissa sitä ilmaantuvuus oli jo selkeästi suurempi. Siinä tiedotustilaisuudessa siinä oli nyt muutama maakunta, jotka sitten, tai sairaanhoitopiireilu, jotka vähän vaihteli Länsi-Pohja, Satakunta, Varsinais-Suomi, Uusimaa, mutta ideana se on kyllä minusta tervetullut ja hyvä. Sääntö on hieman eri kuin mitä siinä julkisen liikenteen suosituksessa on, eli tämä oli vähän löysempi suositus siihen etätyöhön, mutta joka tapauksessa on tervetullut tämä etätyösuositus ja sillä pystytään välttämään näitä kontakteja. Ja tämä kyllä, jos nyt veikkaan, että kun tässä annettiin selkeästi ilmi, että nämä suositukset saattaa muuttua ja kannustettiin, että paikalliset viranomaiset niitä tekee, niin tämä on sellainen kohta, missä uskoisin, että saattaa nopeastikin tulla alueellisia lisäsuosituksia.
Ja tämä oli nyt ensimmäinen näistä hallituksen tähänastisista koronasuosituksista, joka on purettu ja joka ikään kuin nyt sitten peruutettiin.
Kyllä, näin on.
Mutta jos mietitään vielä tätä Helsingin ja Uudenmaan tilannetta, niin täällähän nämä nyt pamahtaa sitten kaikki nämä suositukset, koska täällä tautitilanne on selkeästi huonompi kuin muualla.
Kyllä, täällä tilanne on huonompi kuin muualla ja sen takia täällä on, ja täällä väestötiheys itsessäänkin on jo tiheämpi kuin muualla, joten täällä kohtaamistapahtumia on enemmän ja niitä mahdollisuuksia kohtaamisiin on enemmän kuin muualla Suomessa. Ja sitä kautta se riski on täällä suurempi, joten täällä tietysti on järkevää ottaa väkevämpiä keinoja käyttöön.
Mutta vaikka nyt sitten etätyötä suositellaankin, niin se ero nyt sitten kevääseen on, että nyt kuitenkin lapset ovat koulussa. Että se tavallaan, mitä on kuullut näitä kauhukertomuksia niistä lapsiperheistä, että kun vanhemmat yrittävät tehdä töitä ja samanaikaisesti pitää etäkoulua ja huolehtia siinä ruokahuollosta, niin ihan siihen ei ainakaan vielä olla menty takaisin.
Ei, kyllä tässä myötätuntoa tietysti tuntee myöskin näitä pienten lasten vanhempia kohtaan, joilla tilanne oli se, että piti olla taikuri moni osaaja ja hoitaa monta asiaa, mutta semmoista tämä nyt on tässä, että keväällä me jouduttiin vetoamaan siihen, että tämä on aika tiukkaa ja raskasta, mutta nyt on vaan kestettävä ja kyllä mä haluan tässä uudestaankin siihen vedota, että nyt on oikeasti vaan nyt tsempattava meidän kaikkien, että ei tässä auta nukahtaa ja tämä tarkoittaa epämukavuutta. Siis se on nyt jokaisen meidän hyväksyttävä. Tässä joutuu tinkimään sellaisista asioista, mitä aiemmin joskus on ollut olemassa. Ja tämä voi jatkuu, tämä jatkuu joko siihen rokotteeseen asti tai sitten jatkuu 3-4 vuotta.
Miten teillä on esimerkiksi sairaalassa keskusteltu siitä, että miten paljon henkisesti raskaampi tämä tilanne nyt on, kun ollaan menossa kohti pimeää syksyä ja ikään kuin tässä oltiin jo välillä siinä valosassa ajatuksessa, että että ikään kuin oltaisiin jo vähän palailemassa siihen vanhaan normaaliin elämään?
No kyllä me tätä kokonaisuutta, siis kansan näkökulmasta ja väestön näkökulmasta on mietitty, että mitä tämä tarkoittaa ja yritetty oppia. Varsinkin silloin, kun tämä oikein ryhtyy vaivaksi, silloin tämä rupeaa näyttäytyy myös psykiatrisessa hoidossa ja tällaisessa. Ja siinä hyvin tarkkaan on sitä analysoitu, varsinkin silloin, kun me jouduttiin siirtämään nämä kasvokkaiset käynnit eli virtuaalikäynneiksi, sähköisiksi käynneiksi, että mikä on oikea tasapaino ja minkälaisia riskejä kannattaa olla ottamatta ja onko siitä haittaa. Ja kyllä sitä oppia pyritään käyttämään hyödyksi näissä vakavammissa tilanteissa. Me kovasti myöskin yritetään siihen, että me pystyttäisiin hoitaa kaikki ne vastuut, mitkä liittyy ylipäätään ihmisten sairastamiseen ja terveydenhuoltoon, että ei kävisi uudestaan sitä tilannetta, että taas jälleen niin kuin jonot lähtee kasvamaan, kun joudutaan jotain sulkemaan, mutta sekin riski on olemassa. Tässä on oltava rehellinen meille kaikille, että sekin riski on olemassa. Ja sitten yleiseen mielialaan, kun tätä ajattelee, niin kyllä tämä nyt varmaan niin kuin yleinen mieliala, tämä saattaa vaikuttaa, mutta mä nyt kuitenkin haluan muistuttaa, että meitä kaikki on muistutettu tästä. Ei kukaan ei ole voinut välttyä siltä pohdinnalta, että tässä on pakko ajatella vähän pidempää kaarta, eikä ajatella vaan lyhytnäköisesti huomista.
Ja nyt kuitenkin vielä näyttäisi, että sitten sillä omalla toiminnalla on merkitystä.
No on.
Mutta sitten se, mikä ainakin itselleni jäi kyllä kaikkein mystisimmäksi, oli nämä rajat ja karanteenit ja nämä liikennevalot ja mikä maa kuuluu mihinkin. Punaiseen, keltaiseen, vihreään. No vihreät, eli nämä turvallisen matkustamisen maat, niin se tuntuu ihan selkeältä. Ne on ne, joissa tautitilanne on suurin piirtein samanlainen kuin meillä. Mutta miten sinä käsitit tämän, että mitkä ovat nyt sitten näitä keltaisen riskin maita ja mitkä ovat sitten niitä punaisia? Että miten tämä omaehtoinen karanteeni, miten tämä määrätty karanteeni, miten nämä määrittyvät nyt?
No täytyy sanoa, että tuosta ei pystynyt vielä, mä en pystynyt itselleni tekemään sitä määritelmää, että mikä on keltaisen ja punaisen ero, että missä vaiheessa tilanne on kriittinen ja missä vaiheessa se on vaan huolestuttava. Ja huolestuttaviin selvästikin, niin niihin syntyy tämä omaehtoinen karanteeni. Toivotaan, että ihmiset pitäisivät sen ja sitten se vapaaehtoisuuden varaan. Ja punaisiin tuli tämä pakollinen karanteeni. Voisi kuvitella tällä hetkellä, kun sieltä Balkanin maista tulee niitä tautitapauksia, meille lentokoneellisesti purkautuu, niin ne kyllä luulisin, että ne kuuluisivat punaisiin maihin ja silloin jouduttaisiin tekemään ne toimet. Mutta kuten Sanna Marin totesi, niin se ei ole valtiovalta, joka määrää, vaan se vaan antaa ohjeen ja viestin kunnille, jossa meillä on kuntien viranomaiset, eli tartuntataudista vastaavat lääkärit, joilla on sitten tämä valta ja valtuus tehdä yksilötasolla niitä päätöksiä. Toki he voivat tehdä nopealla kädellä tukussa niitä, mutta siitä huolimatta nämä on kaikki yksilötason päätöksiä, jotka sitten tietenkin pohjautuu johonkin tällaiseen yleiseen periaatteeseen.
Mutta nyt vaikuttaisi siis siltä kuitenkin, että tuo alkuviikon se, että kaikki riskimaiksi luokitellut, niihin sieltä tuleville ei tehdä näitä pakkotestejä tai pakkokaranteenia, vaan tähän tulee nyt asteero.
No niin, kyllä täytyy miettiä, että ihan käytännön näkökulmasta, että käsiin ei mahdu kuin tietty määrä palloja. Ja tässä kohtaa, jotta nämä hommat saadaan sujumaan, niin se vaatii tiettyä järjestelmällisyyttä. Totta kai tavoitteellisuutta, että katon pitää olla korkealla ja tavoitteen pitää olla suuri. Mutta en ihan saanut vielä vastausta, että miten tämä tilanne tulla Ruotsin kohdalla. Että jos joku menee ostaa nuuskaa ja edestakaisin, niin saako se aina 2 viikkoa sitten karanteenia lomaa. Ja joku menee töihin ja sitten se ei saakaan, niin tästä tulee aika vaikeita rajanvetoja.
Mm. Se Ruotsin liikenne, se tosiaan tuossa lopussakin vaikutti, että se on kanssa niitä, joita vielä hallitus ja THL joutuu vielä ihan uudestaan tai jatkamaan tätä tarkastelua, että miten toimitaan, koska tässä täytyy kuitenkin kansalaisten oikeusturva sitten säilyä.
Kyllä, tässä tulee, mutta sitten mä haluan olla siltä vaan positiivinen, että tähän kuuluu nyt tämä, että me joudutaan käymään edestakaista tätä keskustelua. Se on meidän edessämme, me emme pääse siitä mihinkään, etteikö tässä ole tätä vaikeaa rajanvetoa, mielipiteitä, näkemyksiä, hakemista, koska se on itse asiassa hyvä, että näin on, koska se, että jos taisi tosi selkeätä, niin silloin meillä olisi tosi kauhea tilannekin, koska jos meillä on katastrofitilanne, niin silloinhan niitä päätöksiä tulee. tulee, ja sitten tulee valmiuslait voimaan ja kaikki on taas huonosti. Et parempi nyt on tämä tämmöinen, että haetaan ja etsitään, mutta tietenkin haluan kuitenkin toivoa, että niitä päätöksiä myös sitten tulee. Että ei ole hyvä, että jotkut asiat on niinku ikuisuuden pöydällä, se vie energiaa ja kuluttaa turhaa resursseja.
Kiitos Juha Tuominen, HUSin toimitusjohtaja, ja kiitokset katsojille ja kuulijoille. Kuten tuossa tiedotustilaisuudessa kuulimme, hallitus arvioi tätä koronatilannetta seuraavan kerran viikon kuluttua. Meidän lähetyksemme päättyy tähän. Oikein mukavaa iltapäivää.